Geroz eta herri gehiago dira bakardadearen gaia udal politikaren erdigunera daramatenak, bakardadean bizi direnei babesa, zaintza eta, bueno, integrazio emateko asmoa zainbat programa burutzen ari dira Euskal Herriko udaletan, eta horietako adibide bat ezagutzeko asmoa dugu Hernanikoa.
Bai, Hernani auzo zaintza programa daukate martxan, momentuz 45 auzotan ari dira lantzen programa hori, bisitan izan gara gu, eta, bueno, ba, antopatu dugu besteak beste Pili. Bere etxean hartu gaitu, beso zabalik hartu ere, eta berarekin hitz ziren Elisa, bere bidelaguna, eta Lasne Korral, auzo zaintzako koordinatzailea. Eta eurek azaldu digute, bakardadeari aurre egiteko Hernanin nolako sarea eraiki duten.
Jo dezagun ba Hernaniko etxe barri auzora, Piliren etxera.
Egon gelara, zehatz mehatz esateko.
Nire izena da Pili, Bejenaute Galarraga, bakarri bizi naiz. Ta bizi naiz zertanen. Dakate, a ber, 75, ondo esan deteaz. Bakarrik, eta oso ondo. Ola ez dezu, azerretzen inorarekin.
Badaukazu laguntzarik?
Bueno, orain badakat, paseatzeko, eta jolasteko al rumi, eta kartakin.
Baina zuk zure bizitza bakarrik egiten duzu.
Bai.
Bakarrik bizitzara Pili, baina alare etzara egoten denbora guztian etxean sartuta.
Ez. Ni azkar juten eize kaldea. Ostegunean, jutenkea merkatura, eta gero atzaldian nahi memoria, eta gero jatortzen zea zazpiter dietan etxea, eta tipitapak egiten du azte artean, hemen, barri joan.
Auzokidek, auzo elkarteak antolatutako ibilbide kolektiboak, ez?
Hor daude, bueno, COVID-engatik, utxe deo bi urte, baina orain hasi geha, ja. Dago hiru egun gimnasia, eta gero dago labores.
Ba, guk auzo zaintza egitasmoan, lehenengo biztan eta oso laburki egiten ditugu akompainamenduak, ez? Adinekoi akompainamenduak. Baina gure azken helburua auzoan komunitatea saretzea, elkarzaintza sustatzea eta adineko horiek beren auzoetara eta komunitatera hurbiltzea da. Eta alderantziz ere bai, ez? Komunitatea hurbiltzea auzoko adinekoengana eta haien interes desira eta beharretara ere bai. Saiatzen gera egiten ditugun aktibitateak ekintzak taldean izatea. Akompainamenduak, banakako akompainamenduak egiten ditugu, baina batez ere taldean eta beste auzokide batzuekin harremanetan jartzen dituzten edo jarriko dituzten ekintzak antolatzen ditugu. Adibidez, ba, ostegunero Hernaniko merkatura igotzen gera, ez? Tan merkatua zaparte, erosketa batzuk egitea zaparte, ba, beste herritar batzuekin eta lagunekin topatzea da helburua. Auzo elkartearekin Florida ibili zen parte hartzea, ba, ere da pixkat, harremanak beraien artean edo auztarren artean harremanak sustatzeko. Harremanak laguntasuna eta batez ere elkar zaintza sustatzeko helburuarekin egiten ditugu aktibitateak. Azkenaldian konturatu gera, komunitateak daukan indarraz eta klabea dela ere komunitatea, ez? Eta orduan ere auzo elkarteekin eta auzoko komertzio txikiekin ere ba harremanetan jartzen hasi gera, ba haiekin ere elkarrekin ekintzak egiteko. Ba, adibidez, hemen Etxeberri auzoan auzokide auzo elkartea dago eta oso aktiboak dira. Eta benetan balore handia ematen diote edo adinekoei leku bat eskaintzen zaielako. Egiten dituzte gauza pilo bat, ez Pili komentatzen zuen bezala, laboreak, gimnasia astean hiru aldiz, josteko tailerrak ere badaude. Guk parte hartzen dugu aste hartetan beraiek antolatzen dituzten talde paseoetan.
Alasne Korralda, hemen azalpenak eman dizkiguna, hau bera Hernaniko Zabalduz kooperatibako kidea da eta auzo zaintza honetako koordinatzailea. Pili Pejenauteren etxera bere eskutik iritsi gara, berak lagundu digu, eta berak azaldu ba, programa honen barruan zenbait ekintza eta nola egiten dituzten.
Taldean gera bi koordinatzaile, logistika eta koordinazio lanak egiten ditugunak, eta lau bidelagun. Bidelagunak dira egunerokotasunean auzoan eta adinekoen bizitzan presente daudenak eta akompainamenduak egiten dituztenak. Saretze hori harreman horiek egiten dituztenak auzokiden artean.
Elisa, zer daztuk atzo egin zenuen apilirekin? Ez dizu entzun arantxa? entzun dit, baina erantzunez. Kontua da, Elisak... Bueno, ba, apilirekin eta euskaraz egiten duela,
bai.
Poliki-poliki ari da euskara ikasten, bera da bidelaguna esan dugun bezala, klasetara joaten da euskara ikastera, eta baina ez da usartzen mikrofonoari hitz egitera, beraz, lasai utzi diogu, baina, bai, Elisa Piliren etxera joaten da, eta gure itzordura ere etorri zen, antxe izan genuen maiaren bueltan, bere besoa eskaintzen dio, Piliri paseora irten nahi duenean, edo auzekidekin merkatura joan nahi duenean, eta euria denean berriz, ba, elkarrekin mai jokoetan aritzen dira. Elisaren izketarako ausardia falta hori Pilik berak estali du, konturatuko zarete oraintxe, albotik azkar lagundu diota.
Rumi, jolastu egiten.
Etortzen da Elisa zure etxera?
Bai, hiru egun azaldian, baina gero goizian, azte artean, ostegunean, osan, ondo gode. Serio pixka da. Bueno, hemen barriluan badaude, Kati, Isabel, Maria, Garde, bos, osei, Andre bai.
Eta egiten dituzue bakarta jokuak eta paseoak egin eta horrelakoak, ezta? Eta hori da pixka bat zure bakardadea puskatzeko balio dizuna.
Bai, bai. Hori... Hola da.
Eta bueltan etxera etortzen zara hobeto.
Ez dakit hobeto ez, baina posi.
Bueno, baina hori horrela izan da, gomendatuko lieke Pilik beste auzokide batzuei programa honetan parte hartzea, ezta? Ze, bueno, itxura hori du.
Bai, bai. Azkar gainea, ez que hemen daude Tere, Isabel eta Kati, ni bezala, bizi dira bakarrik. Eta kontentu daude denak, de bai.
Zer ematen dizuzuri lagunekin elkartzeak, txipitxapa egiteak, Elisaren bisitak, alazne etortzen denean?
Bisikarria bat.
Eta nola parte hartu liteke programa honetan, zer egin behar dute bakarrik bizi direnek sari honetan sartzeko?
Auzo zaintza egitasmo publiko bat da, Hernaniko udalak bidaltzen ditu gutunak, parte hartzaileak izan daitezken adinekoei. Hernaniko udalak identifikatzen ditu bakarrik edo bakardadean, bakardade anitza ulertuta egon daitezken adinekoak. Gutun bat iristen zaie, esku horri batekin azalpena irakurri alizateko, eta gero deitzen ditugu etxeetara. Eta azten gera telefonoz harreman bat sortzen, eta telefonotik pauso bat aurrera ematen dutenean, ba, gelditzen gara beraiekin etxean, auzoan, paseatzeko, eta lehenengo topaketa hori hortan azaltzen zaie ba, zer egiten dugun, eta zein den gure helburua.
Eskatuko ditugu Hernaniko udalean argibideak programa honi buruz, baina aurrera kontatuko dugu Arantxa, programa honen atzean dagoen beste intrahistoria politori, ez?
Bueno, gu baino beto igual, Xabier Lertxundi alkateak, bera kontatuko du. Ragazze interesanti. Bairitsi gara Hernaniko udalera, eta hemen gaude Xabier Lertxundi alkatearekin bere bulegoan. Xabier, toki polita daukazu, hemen udal dotorea daukazu Hernanin, eh?
Egun honez da laniteko toki txar, egia esan, bai.
Bueno, Piliren etxetik gatoz. ederki egon gara bere etxean, kontatu digu auzo zaintzak zer ematen dion eta berak nola parte hartzen duen programa honekin. 65 urtetik gorako jende asko dago. Pili bezala.
Jende asko dago eta hau herri guztietan gertatzen ari dana, ez? Gero eta bizi esperantza handiagoa daukagu, gero eta urte gehiago bizi gazorionez eta gero eta gehiago adinortatik gorako pertsonak bakarrik ere, ez? Esaten genuen faktoretako bat badalako bizi esperantza luzatzen nahi dala. Horrek beste ondori batzuk ere baditu, ez? Bakarrik bizi dan adineko gero eta gehiago daudela ere.
Eta pertsona hoien bizi kalitatea hobetzeko asmoz ekin diozue auzo zaintza programa honi. Zabalduz eta Maitelan kooperatiben laguntzarekin, noiz eta nola detektatu zenuten zerbait egin beharra zegoela Hernanin 65 urteko pertsona hauekin, ze kontatu digute etxeetara gutunak bidali dituzuela udaletik, beraien berri izateko.
Bada urte desente ja adineko pertsonei zuzendutako programa desberdinak martxan genitunak, ez? Taier desberdinak, jubilatu elkarte bat ere oso aktiboa dana hor dago lanean, gure kiroldegin ere ikastaro berezituak ere badaude, baina konturatze ginen horrea juten dian pertsonek edo adineko pertsonek ez dutela sozializazio arazorik, ez? Baina badagola jende asko hori egiten ez dakina. Ze bizitza guztia lanean pasaduna eta sozializazioa familiarekin oso lotua egondana. Baina ze pasatzen da familia kokide hoiek jaz daudenean. Eta familia tradizional batean, ez? Seme alabak ja independizatuta igual beste herri batean daudenean, edo alargun gelditu zeanean. Zure sozializatzeko hanka hori galdu egin dezu. Eta igual gustatuko litzaizuke parte hartzea gizarteko ekimenetan, baina ez badezu inorriz egin. Ze askotan esaten bai ikastaroak, baina nik ez badet inoiz ikastaro batean parte hartu, lehenengo aldiz pauso hori ematea oso zaila da, ez? Hor udaletik hasi ginen 2016 inguruan, bai ordezkari politikoak, teknikoak eta hainbat aditukin, hainbat osnarketa bileretan, eta han sortu zitzaigun ideia bat izan zen auzo zaintzarena, behintzat parte batena, eta zan banakako esku hartzeekin hastea adineko pertsona hauekin, ez? Esan genuen adingabekoekin egiten dugun hori, zergatik ez adineko pertsona hauekin, ez? Eta horra zeinan, diseinu fasean.
Eta ja martxan dago, auzo zaintza. Eta auzo zaintzak esan dezagun badituela hanka bat baino gehiago, ez da? Badago profesionalak diren langileak, adineko hauekin arduratzen direnak, badaude bide lagunak, programaren parte dira eta parte importante. Ze horretan ere egin duzu alegin bat, ez da? Laneratze prozesu horretan eta regularizazio prozesu horretan laguntza emateko helburuare bazuen honek.
Bai, hasiera batean adin
Elisari buruzari naiz kasu honetan.
Badakit Elisarekin ere egontzatela. Hasiera batean adinekoen behar hoiei erantzunaian hasi ginanean esan genuen zaintzaz ari ganean nola zaindu zaintza laneta dedikatzen dian hoiek, ez? Bueno, adineko pertsona hauei lehen esate genuna, ez? Zailtasunak izan ditzaketenak gizartean dauden ekimenetan parte hartzeko, baina preste ongo litzaliakenak norbaiten laguntzakin egita, goazen bide lagun bat jartzea. Goazen, bueno, ba, ezitzaile bat, figura bat edo jartzea. Ta kasu honetan, bide lagun hoiek Maitelan kooperatibako zaintzara dedikatzen dian langileak dira, ez? Maitelan kooperatiba da, Hernanin sortu zen, irabazi asmorik gabeko zaintzalanetako kooperatiba bat, eta Hernanin bizi dian emakume migratuek sortutako kooperatiba bada.
Helburua omen da, eta ala esan digualaznek, hau guztia martxan jarri eta egun batean desagertzea, eta berak alaznek hainbestetan azpimarratu digun harreman sare horrek bakarrik funtziona dezala, ezta? Pilik ingurukoekin izan dezala babesa, izan dezala laguntza, eta bueno, ba, Elisarekin hartuko du kafe bat, noizean behin, baina beraien artean moldatuko dira. Hori helburu polita da, baina lortzeko igual zaila, Xabier?
Erresa ez, argi dago erresa ez, eta erritmoak pertsona bakoitzan erritmoak oso desberdinak diala ez. Esku hartzetan eta lor sozialetan pertsonekin lanean ibili ganak edo gabiltzanak badakigu ez, pertsona bakoitzak erritmo desberdina dula, eta batzuk helburu batzuk hilabete batean lortuko ituzte eta beste batzuk 24 beharko ituzte ez. Helburua hori da ez, honek ere auzo zaintzak hirugarren hanka bat badu eta komunitarioarena da ez, nola egiten dugu zaintza hau pertsona batzungan zentratu beharrian, zaintza lan hauek, zerbait komunitarioa da ardura komunitario bat izatea, ez? Eta hor, berebiziko garrantzia dute besteak beste auzo elkarteek, ez? Hor ere, teknologia berrietaz baliatzen geha, Hor, bakardadean egon daitezken pertsona hauek detektatzeko, badaukagu sistema informatikoa adgislanen bitartez egiten deguna, errolda eta zerrenda desberdinak gurutzatzen dira, gizarte langileen kriterion araberako zerrendak dira, eta horiek ahultasuna izan ditzaketen pertsona detektatu eta geolokalizatzen dizkigu auzoan. Eta orduan, harremanetan jartzen gea, proposatzen diogu auzo zaintza dagola, eta voluntarioa da, nahi badu bai, nahi badu ez. Norberak onartzea edo esatea edo jakitea, ez, beharko nukenik hau oso zaila da, baina hemen profesionalak ari dira lanean, orduan profesionalek notatzen dute, ez. Eta arlo komunikatarioaren oso importantea da, eta horre ere teknologia berren bitartez eta mobil aplikazio bat ere prestatzen nahi ga auzo zain figurarena, ez, hau da. Eta adibidatekin oso errex esplikatzen denik eta ulertzeko uste erre errexa dela, ez. Auzo bateko dendaria klabea da. Auzo bateko dendariak ez bada ohiko bezero bat lau egunetan azaldu, kezkatu egiten da. Baina ez egiten du kezka horrekin. Nora jun daiteke kezka horrekin, ez? Bai gea, APP bat edo diseinatzen, nun, auzo zain figura horrek, voluntario izango litzatekena ere, informazio hori zerbitzu sozialetara pasa izango luken, ez? Ez dakit, 10 egunetan erropa zintzilik dauka, esikita dauka, eta ez du jaso. Zer pasatzen da? Igual ez errez, igual oporretak junda eta aztuta utzizun. Edo igual zerbait pasatzen da. Baina izan daitezke pista batzuk, udaletxe iritsiko dianak, udaletik jardun alizateko.
Kontatu digute badaukala honek azpiko historia bat, eta ezagutza gustatuko litzaiguke?
Auzo zaintzak dena du politia, ez? Programa borobiltza lortu dugun bezala, nundik datorren, o finantziazioaren partean nundik datorren eroso politia da, ez? Bueno, ba, Josefina Rubio, Donostiarraren erentziaren zati bat erabiltzen nahi ga, ez? Eta historia oso politia da. Josefina Rubio legintzan eta lau udaloi bere erentzia utzi zigun, ez? Lau udalen artean banatzeko tartean Hernani. Baina bere testamentuan argi utzi zuen eta zan bakardadean zeuden adineko pertsonekin erabili hartzala bere erentzia. Eta zorra handi bat genun. Eta usteet zorra kitatzen nahi gala, ez? Programa honekin eta guk ere satisfoz egoteko daukagu kriston arrazoia eta gumentzat gobernu taldetik ala sentitzega, ez? Baukagu, bueno, Josefinak eskatu zuna aigea betetzen.
Berak eskatu zuen adinekoei laguntzeko utziko zuela diru kopuru handia?
Diru kopuru handia, bai. Bai. Diru kopuru horrekin programa hau lau urtetan egin ahal izango degula. Bai.
Eta Hernanin ere zaintzak, auzo zaintzak, bakardadeak emakumearen aurpegia dauka.
Emakumearen aurpegia dauka ziurrenik erresago adierazi dezaketelako. Hau da, bakardadeak ez daude adineko pertsonetan bakarrik, bakardadeak adin guztietan egon daitezke, kulturagatik seguraski adintarte batzutan erresagoa izan daiteke adieraztea bestetan baino, eta argi dago hemen genero ikuspegi eta prototipoen kontu bat badagola eta gizonoi seguraski askoz gehiago kostako zaigula adieraztea, eh? Baino hemen guk proba piloto hontan ikusten aigan hontan badu emakume arpegia.
Xabier Lertxundik bere udaletxeko bere bulegoan hartu gintuen eta bera kontatu Josefina Rubioren erentzia baliatuz, beti Hernanin izan duten kezka hori, bakardadean bizi diren pertsona hoiei zaintza, babesa, laguntza, integrazioa, ez, emateko eta era berean beraiekin lanean ari diren eta atzerritik etorri diren emakume hoiei ere aukera bat emateko, martxan jarri duten auzo zaintza proiektua. Eta horrela utzi genuen Hernani. Hasi ginen Jose
Pilirekin
etxean, Pilirekin hasi ginen
Bregongelan
eta alkatearen bulegoatik alde egin genuen.
Ba, bia ze ongi. Ba, polita da proiektua.
Bai, ez da herri bakarra, entzun diozu Xabier Lertxundiri, herri gehiago ere badirela honetan ari direnak eta arazo handi bada eta hortxe ari dira udalak horri buelta emateko aleginean.
Bueno, ja bakoitzak ere jartzen dugun gure alea. Ze, ez? Programak martxan egon gabe ere, askotan dakigu, zein dagoen bakarrik, ez? Eta askotan, bueno, ba, azakit.
Elisak egiten duen bezala, ez da, besoa eskaini.
Hori da.
Bizilagunari.
Hori da.
Ez da horren beste kostatzen.